Kõigepealt teated. Järgmisel hingamispäeval on Tallinnas Kompassi koguduse esimene aastapäev. Hakkab pihta kell 11 piiblitunniga ja 12.15 on Jumala teenistus. Aastapäevas toimub otse ülekanne laiva adventi lehel. 14. septembril on annetus peakonverentsile eriliste võimaluste fondi. Kui 7. päevad vendkogudust peaks tabama kriis, siis on meil vaja südikust ja vaindlikust, et sellele võimalikult kiiresti vastata. Sellisel viisil võime muuta väljakutsut uuteks võimalusteks, et Jumala missiooni mõju võiks pidevalt kasvada. Eelmisel aastal saime tänu teie lahkusele annetada 1 000 000 USA dollarit koolide ehitamiseks endise Nõukogude Liidu territooriumil, kus vajadus oli väga pakkeline. Paljud sealsed koolimaad olid lagunemas ja vajasid edasi remonti ning sama pakkeline oli vajadus ka uute koolimaade järele. Ilma eriliste võimaluste fondita oleksid paljud lapsed selles regioonis jäänud advent hariduseta. Erakorralised võimalused nõuavad Jumala rahva kiirete ja heldekäelist tegutsemist. Sellepärast palume teil 14. septembril eriliste võimaluste fondile heldelt annetada. Sellised teated. Ma alustan seda tundi Jeesus Kristuse nimel ja alguslaul on 141. 141 on alguslaul. Saluks palveks põlvedele. Mea Taavi Isa, me täname, et sa oled olnud siin nende tundidel meiega oma pühavaimuga väga meile ligi. Ole siiski järgnevatel tundidel meiega ja ava meie süda, et me saaksime õieti aru, mis meile räägitakse ja õnnistage rääkijat. Ma täname sind kõik selle armu eest, mis sa oled andnud. Jeesus läbi. Aamen.
Okei. Tulevad. Tänane laste jutt räägib majakast. Kas lapsed teavad, mis asi majakas on? Kas sina tead, mis on majakas? Ei tea. Kas sina tead, mis on majakas? Aga mis on tuletorn? Majakas on tuletorn, eks ju? Ja majakaid ehitatakse selleks, et majaka tipus põleb tuli ja see tuli näitab laevadele teed. Ja vanasti, kui veel elektrit olemas ei olnud, siis pidid inimesed tassima puid kõrge majaka tippu, et seal tuli põleks ja laevad ei eksiks teelt. Ja eriti oluline oli majakas siis, kui merel oli torm. Sest tormis laevad võivad sõita karide vastu, ja majakast pidi näitama kätte, kus on karid. Ja mis te arvate, kas majakal mingit mõtet on, kui ta ei põle? Võigus, mitte mingit mõtet ei ole majakal, kui majakas ei põle. Ja nüüd üks pere elas majakas. Isa oli majakavaht ja temal oli väike tüdruk. Nende ema oli surnud ja siis see väike tüdruk isa kõrvalt vaatas alati seda, kuidas isa pani õhtul majaka põlema. Siis oli juba elekter olemas, nii et seal oli vaja lülitada mingid asjad tööle. Ja tüdruk juba enam-vähem teadis, kuidas see käib, aga tema oli nii lühikene, et ega tema sinna selle lülitini küll ei ulatanud, et seda majakat põlema panna. Isegi siis, kui ta väga-väga ennast kikki varvulähes ikka ei ulatanud. Ja ühel päeval isa läks majaka juurest mandrile, sest majakas oli natukene mere sees ja sinna läks selline tee. Ja nüüd isa läks seda teed mööda mandrile ja ta pidi ruttu tagasi tulema, sest ta nägi, et torm tõuseb. Ja kui torm tuli, siis see tee ujutati vee poolt üle. Ja kui ta nüüd seal ruttu tuli, siis juhtus, et ta sattus röövlite kätte. Ja röövlitel oli see mõte, et nad takistavad majaka vahti koju minemast ja majakat põlema panemast, sest siis, kui tuleb merel torm, siis laevad lähevad karile ja nemad saavad need varandused sealt laevast kätte. Ja nüüd nad võtsid selle majaka vahi ja panid ühte kuuri ja panid sinna luku taha, aga seal kuuri need ukse laudade vahel olid sellised vahed, nii et see isa istub seal kuuris ja mõtleb, et mis nüüd saab, majakad keegi põlema ei pane ja laevad lähevad karile ja laps on ka üksi kodus. Ja pimedamaks hakkab juba minema ja õhtu hakkab kätte tulema ja isa mõtleb, et huvitab, kuidas siis täna saab, et torm on merel ja nüüd äkki ei olegi majakas tuld. Aga väike tüdruk oli kodus ja vaatab, et isa ei tule, vaatab teele, ei näe, vaatab juba, et laine tõuseb ja hakkab üle ujutama seda teed, mis läks majakast sinna maa peale. Ja siis ta mõtles, et ma pean kuidagi moodi saama, majaka põlema. Ja siis ta võttis ühe redeli, pani selle otsa, pidi laua peale, ma ei tea, kuidas ta julges, sest redel võib, see oli selline redel, mis ta pani vastu seina, see redel võib just laua pealt alla tulla. Ja siis ta vaatas, et kui ta nüüd sinna redeli peale ronib, siis jääb natukene veel puudu. Ja siis ta vaatab, et seal laua peal on üks paks vana piibel. Ema alati rääkis, et see on Jumala sõna ja Jumala sõna on kõige alus. Ja nüüd ta mõtles, et kui Jumala sõna on kõige alus, siis saab Jumala sõna panna sinna redeli alla ka. Ja see annab selle maa tasa, et tema ulatub sinna lülitini. Ja ta panigi selle Jumala sõna aluseks, nii nagu meie peame Jumala sõna oma elu aluseks panema. Ja kui ta nüüd upitas, siis ta sai majaka tööle. Ja kui isa istus seal kuuris vangis ja vaatas seal nende laudade vahelt ja näeb, et majakas plingib, siis kaks asja oli, ta teadis, et lapsega on kõik korras, ja meremeestega on kõik korra, sest enam ei saa need laevad karile minna, sest majakas näitab teed. Ja meiega on täpselt samamoodi, et Jumala sõna on majakas. Ja kui meie seda valgust vaatame, mis Jumala sõnast tuleb, ja selle valguse peale rajame ütleme, et mina tahan ka usus teha nii, nagu Jumala sõna ütleb, siis meie ise ei eksi teelt ära, aga teised ei eksi ka teelt ära, kui nad meie peale vaatavad, sest me teeme siis õigeid asju, sest me teeme nii, nagu Jumala sõna ütleb. Ja me peame alati meelest pidama, et ükskõik kui inimesed isegi majaka ära kustutavad vahest ja majakas ei põle, siis taevaisa on see majakas, mis mitte kunagi me elust ära ei lähe. Ja me võime alati paluda, issand, anna valgust. Anna juhata mind sinna, kus ma pean minema ja taevaisa juhatab meid. Nii et meie võime ka olla nii majakad, kes selle majaka valgust edasi annavad, kui ka need, kes selle majaka järgi lähevad. Ja taevaisa sõna ütleb, et Jumala sõna on lamp meie teel. Nii et kui me Jumala sõna järgi läheme, siis meie tee peal on ka valgus. Aitäh!
Alustas tõtsuses. Tema, kes alustas tõtsuses, tõesti ostav on ta sulle, sinus lõpule viib selle.
Annab pealkirja Tere Hope Channel. William Arama, pastor Uus-Merema põhjaosa linnas Kerikeris, luges huviga e-kirja. Seal oli kirjutatud Tere Hope Channel, kolime naisega varsti Kerikerisse. Otsime kirikut, kus käima hakata. Mõni aeg tagasi nägime saadet, mida juhtis üks mees Kerikeri jõusaalist. Ei tea, kas temaga on võimalik kontakti saada, kui kohale jõuame. Meile meeldivad ka teie saated. Tervitan Jeesuse nimel. Colin Horsfall. Rõõm täitis Williami südant, kui ta kirja luges. Oli hea teada, et keegi vaatas tema saadet ja see puudutas südant. Nüüd soovis see paar tulla tema kirikusse. Ta oli hämmastuses. William kirjutas vastuseks, et tal on hea meel, et Colinile ja tema naisele meeldib Hope Channel. Ta selgitas, et Kerikeri, mis asub Uus-Meremaa suurimast linnast Oaklandist, 250 kilometrit põhjapool, on väike linn, kus on 7500 elanikku. Ta kirjutas, et adventkogudus käib koos igal hingamispäeval kell 10 hommikul, ühe eakate kogukonna kabelis. Ta lisas, et nad oleksid rõõmsad, kui Colin ja tema naine nendega ühineksid. Veel pakkus ta, et kui on abi vaja, võib Colin alati helistada. Colin vastas varsti, tänas ja ütles, et nad tulevad varsti. William oli saabunud Kerikerisse mõne aasta eest, et rajada linna esimene 7. päeva adventkogudus. Tol ajal elas linnas ainult üks adventpere ja William ei tundnud kedagi. Pärast edasiste sammude pärast palvetamist otsustas ta avada jõusaali. Jumal andis mulle selle suurepärase idee ja ütles, sa võiks jõusaali avada, meenutas William. Ta avas jõusaali, sest teadis, et nii kohtub ta paljude inimestega. William kohtuski tänu jõusaalile paljude inimestega. Lisaks hakkas ta tegema koostööd Uus-Meremaa Hope Channeliga, mis on adventkoguduse rahvusvahelise kanali kohalik haru. Hope Channelit hakati Uus-Meremaal tasuta igasse kodusse levitama 2016. aasta 13. hingamispäeva annetuste abil. Üks saadetest, mille William Hope Channeli jaoks tegi, sisaldas treeningu nippe jõusaalis. Ta kirjeldas saates, kuidas inimesed muretsevad oma füüsilise tervise pärast ja küsis, aga kuidas on lood vaimuliku tervisega? Just see saade oli avaldanud mõju Colinile ja tema naisele Robinile, kes valmistusid ära kolima Kataiast, linnast, mis asub Kerikerist 100 kilometrit loodes. Selles linnas käis abielupaar ühes teises kristlikus kirikus. Jõudis kätte hingamispäev, mil Colin ja Robin tulid esimest korda Williami kirikusse. Koguduse 12 liiget tervitasid neid südamlikult ning nad said osa jutlusest ja pärast lõunasöögist. Kõik olid sõbralikud ja nad tundsid ennast hästi. Seetõttu tulid nad ikka jälle tagasi. William sai teada, et 75-aastane Colin oli olnud riigi tähtsaima jalgrattavõistluse medalivõitja. Ta nägi, et Robinile meeldis Hope Channelit vaadata ning pärast seda, kui oli teleris Williamit näinud, ütles talle hingamispäeval. Ma nägin nädala sees oma lemmikpastorit. Peagi soovisid Colin ja Robin piibitundis osaleda ning hakkasid ristimiseks valmistuma. William usub kindlalt, et Hope Channel avab palju uksi Uus-Meremaal, mis on äärmiselt ilmalik ühiskond. Nii saab Jumal rääkida nendega, kellel on tõenäoliselt probleemid ja kes ei taha, et teised sellest teada saaksid. Nad ei taha, et neid kirikust nähtaks, kuid Hope Channeli abil saavad nad mugavalt oma kodus istuda ja Jumala sõnumit kuulda. Aitäh teile 13. hingamispäeva annetuste eest 2016. aasta teisel kvartalil, millest toetati Hope Channeli levimist igasse Uus-Meremaa kodusse. Aitäh teile ka regulaarsete hingamispäeva kooli missiooni annetuste eest, mis levitavad kogu maailmas sõnumit Jeesuse peatsest tulekust. Ja natuke põnevaid fakte ka. Guinnessi rekordite kohaselt on maailma pikim kohanimi ühel Uus-Meremaal Hawke's Bay's asuval mäel. Uus-Meremaal elab hiidveta, maailma kõige raskem putukas. Ta on raskem kui varblane ja näeb välja nagu hiiglaslik prussakas. 1893. aastal sai Uus-Meremaast esimene riik, kus naistele anti valimisõigus. Sir Edmund Hillary, esimene inimene, kes 1953. aastal Everesti mäeotsa ronis, oli uus-meremaalane. 15% Uus-Meremaa elanikkonnast on maoorid. Kui Uus-Meremaa on Jaapaniga umbes ühesuurune, on siin elanikke vaid veidi üle 4 miljoni, mis teeb sellest maailmas ühe hõredama asustusega riigi. Uus-Meremaa maoorikeelne nimi on Aotearoa, mis tähendab pika valge pilvemaa. Uus-Meremaa pärismaine lind, Kea, on tuntud selle poolest, et tirib autodel tuuleklaasi puhasteid küljest ja sööb akna vahelt kummiribasid. Uus-Meremaal on 83 kirikut, 26 kogudusegruppi ja 13167 koguduse liiget. Kuna elanike on 4.792.000, siis tuleb iga koguduse liikme kohta 364 elanikku. Aitäh!
Šotimaal töötas üks mees raudteejaamas. Ta oli raudtee valvur. Ta oli selline putka seal raudtee ääres ja seal tema siis pidi oma tööd tegema. See oli selline paikkond, kus rongid liikusid suhteliselt harva ja selles mõttes võttis ta oma tööd väga niimoodi rahulikult ja ta ei olnud eriti sellega üle vaevatud. Aga ta teadis, et millalgi öösel tavaliselt üks rong tuleb ja selleks ajaks pidi tema minema välja, kuna tegemist oli ka raudtee ülesõiduga ja pidi seda laternat seal niimoodi edasi-tagasi liigutama, et autot see moment ei sõidaks raudtee peale, kui rong parasjagu möödub. Sest tõkkepuud seal ei olnud ja kogu see liiklus oligi sellainen harv. Noh, ja ühel öösel jäi ta siis tugevamini magama kui tavaliselt ja kuuleb, et juba rong tuleb. Jooksis siis välja, võttis oma ratterna kaasa ja lehvitab oma ratternaga seal. Üks auto läheneb raudteele just enne rongi ja paneb kohe põrinal sinna rongi ette. Toimub liiklusõnnetus, kõik autos olijad said surma. Asja hakati uurima, toimub kohtuistung. Mehe käest küsitakse, et kas sa tegid kõik nii nagu peab. Mees ütleb jaa, jooksin välja, latern oli käes, liigutasin seda laternat seal nii nagu käsk oli, et just kui tegin kõik õigesti. Mees mõisteti kohtus õigeks, aga mehe süda ei annud rahu. Tuleb koju ja naine ütleb, et noh, et kõik on ju korras ja sind on ju õigeks mõistetud, et sa ju läksid, tegid kõik, mis vaja oli. Et mis sa siis nüüd niimoodi murelik oled, aga mees vajub seal laua taha üha rohkem kössi ja üha rohkem kössi. Ja naine ütleb, et kui et räägid, mis asi see on, et sa nii vaevatud oled. Ja siis see mees ütleb, et jaa, ma läksin tõesti välja, mul oli tõesti latern, aga mu latern ei põlenud. Ja loomulikult see auto, kes sõitis ja rongi tee peale, mingit valgust ei olnud, mingit takistust ei olnud. Keegi märku ei annud, et ära sõida tee peale. Ja põhjus oli selles, et lamp ei põlenud. Oli lamp olemas, oli mees olemas, kõik oli olemas, üks väike asi oli puudu, lambis puudus valgus. Ja kui me loeme Matteuse evangeeliumist, 5. peatükist, salmid 14-16, siis siin on öeldud nii, teie olete maailma valgus. Ei saa jääda varjule linn, mis asetseb mäe otsas. Ei süüdata ka küünalt ega panda seda vakka alla, vaid küünla jalale ja see paistab kõikidele, kes majas on. Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie isale, kes on taevas. Siin on öeldud, et meie ja Jeesus rääkis siin oma jüngritele, rääkis kristlastele, nii öelda kristlastele, kuigi nad niimoodi ennast see moment ei nimetanud, et nemad on maailma valgus. Ja tõesti, kui me mõtleme, et kui mäe otsas on üks linn, siis see ei jää varjule. Seda on näha. Ja siin on näide veel ka sellest, et tõesti me keegi ei süüta küünalt ja tolla ajal ilmselt oli rohkem juttu lampidest ja lampijalgadest. Küünlad on hilisem leiutis, aga vahet pole. Keegi ei süüta ei lampe ega küünalt ja jutt on siis õlilambis, sest tolle ajal elektrit ei olnud. Ja ei pane seda vakka alla, see tähendab ei kata kinni. Ei ole mõtet, on ju. Nii nagu ei ole mõtet mitte põleval lambil, mitte mingit tähendust ei ole. Ilu asi, vaatad võibolla kena vaadata, aga otstarvet ei ole. Nii ei ole mõtet ka sellel, kui keegi süütab lambi ja paneb ta siis kuskile vakala peitu, vaid lamp, ükskõik mis kujul, siis süüdatakse ikka selleks, et see paistaks, et see annaks valgust. nii see endale liikumiseks kui ka inimestele meie ümber. Ja 16 salm siis ütleb, nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie isale, kes on taevas. Suund siis selle peale, et kui see valgus paistab, siis see paistab välja inimese tegevuses. Ja kui seda tegevust ei ole, siis see lamp on kustunud. Ei ole, midagi ei paista. Auto sõidab raudtee peale rahulikult, inimesed saavad surma, sest hoiatus küll oli, aga hoiatust ei olnud näha. Ja siis ma mõtlesin seda, et kui tihti on meie lamp ka kustunud või ei põle, ütleme, ärme ütle kustunud, see viitaks kustutamisele, ütleme, et lamp hetkel ei põle. Et me ütleme midagi ja see ei kostu kuskile, kellegile korda ei lähe, keegi ei ole hoiatatud ja keegi ei tee sellest mingeid järeldusi. Lambi mõte on valgust anda ja kui Jeesus ütleb, et me oleme maailma valgus, siis loomulikult maailma valguse mõte on valgust anda. Aga on olukordi, kus meie valgust ei anna, just nimelt nii nagu see mees seal vehkis oma mitte põleva laternaga ja mitte mingisugust tolku ei olnud. Keegi mees, tema nimi on Blaise Pascal ja ma ei tea temast rohkem midagi, ütleb niimoodi, et nii Jeesuse kui Pauluse töö eesmärk oli mitte niivõrd informeerida, kuivõrd sütitada. Ja ingliskeeles tuleb siin ilusti sõnade mäng välja, not so much to inform as to inflame. Nii et kes ingliskeelt saab aru, siis seal on pisut sõnade mäng ka. Ja kui ma siis lugesin seda mõtet, siis see pani mind ka mõtlema ja ma esialgu mõtlesin, et huvitav, kas see on nüüd tõde või ei ole. Ja kui ma hakkasin juurdlema nende asjade üle, mida Jeesus või Paulus rääkisid, noh, nad ju mõlemad rääkisid palju ja Paulus ka kirjutas palju ja Pauluse kirjad on Uues Testamendis, siis tõesti on nende asjadega niimoodi, et seal informeeritakse vähem ja püütakse sütitada rohkem. Püütakse seda valgust kuidagi moodi inimese seest põlema saada ja see info osa on väiksem osa. Info osa on vajalik, aga see on väiksem osa, sest info ei päästa mitte kedagi. Info teadmine või tundmine ei päästa mitte kedagi, kuni see info ei saa, nii nagu me Pilvitunnis ka rääkisime, kuni see info ei saa meie eluks. Kuni sellest ei saa üks sütitaja meie sees. Ja meile kõigile antakse valgus, antakse info ja antakse valgus ka selleks, et meie Jumala tahet täidaksime. Ja me ei saa Jumala tahet täita, kui meil puudub info või kui meil puudub valgus. Ja valgus all ma mõtlen just seda, et meie seda infot, mida me saame, läbi elame nii, et see meie südames midagi põlema sütitab. Et see teeb meid teissuguseks kui inimesed, kui on inimesed, kes Jumalat ei tunne. Miski peab meid tegema teissuguseks, muidu meie kuulutus ei lähe ka kohale. Miks peaks minu info olema parem kui mõni teine info, mida kõik kanalid tänapäeval täis on? Miks peaks minu teooria olema parem kui mõne teise inimese teooria või mõne teise teadlase teooria, kui praktilist vahet ei ole, millist teooriat ma usun? Kui minu elu läheb ikka samamoodi edasi, mina lihtsalt tean mingid asju, mida teised ei tea, ja muidu me oleme kõik sarnased. Ma arvan, et see on põhjus, miks meie kuulutus vahetevali ei lähe, sest inimesed meie ümber mõtlevad, et ja küll, ta räägib küll tarka juttu, aga mida see tark jutt tema eluga on teinud? Või mida see tark jutt on teinud sellega, kuidas tema oma kaasinimest märkab või ei märka? Johannese 4.22 me võime lugeda Jeesuse sõnad Samaaria naisele. Ja ta ütleb siin niimoodi, te kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest õndsus tuleb juutidelt ja uus tõlge ilmselt ütleb, et pääste tuleb juutidelt. Ja me võime mõelda selle all seda, et juutidest tuli Jeesus, ta oli ju liha poolest pärit juutidest, aga me võime mõelda ka seda, et Jumal andis oma sõna juutide kaudu, kõik need jumalateenistuse korrad, kõik need esivanemad, kõik see käis juutide kaudu, nagu me võime piiblist mujalt ka lugeda, Rooma raamatust näiteks 19. peatükist. Ja kui Jeesus ütleb, et õndsuse pääste tuleb juutidelt, siis ometigi need samad juudid, kellelt pidi õndsus või pääste tulema, lõid oma õndsuse ülemjuhi risti. Sest nad olid küll väga informeeritud, aga nad polnud lasnud ennast sütitada ja polnud lasnud Jumalat oma südamesse. Sest ainus valgus, mis meie sees saab olla, on Jumala valgus, ühtegi muud valgust ei ole. Ja kui Jumal ei saa meie südamesse, siis on seal pime, ükskõik kui informeeritud meie oleme. Juudid olid väga informeeritud. See ei takistanud neid ristilöömast Jeesust. Ja üks vaimulik autor on selle kohta öelnud, et need olid väga religioossed juudid, kes lõid Jeesuse risti ja meie ei pea olema religioossed, vaid armunud Kristusesse. Ja mitte, et Jumala sõna tundmine oleks mingi paha asja, aga kui see on ainult religioossus ja seal juures ei ole mingit elu muutust, siis me oleme ka kalduvad inimesi, kes meist aru ei saa või meiega erinevalt mõtlevad risti lööma. Ja kui me neid päris puukülge lüüa ei saa ja Eesti Vabariigi seadus ilmselt seda ei võimalda hetkel, siis oma mõttes ikka teeme ära. Nemad on valed, nemad on pahad ja nii edasi. Johannese 5. peatükk, salmid 39 ja 40 ütlevad, te uurite pühikirju, sest te arvate enestel neis olevat igavese elu ja need on, mis tunnistavad minust. Ja te ei taha tulla minu juure, et te saaksite elu. On võimalik uurida pühikirju, on võimalik uurida sealt Jeesuse kohta ja mitte tulla Jeesuse juurde, et elu saada. Võib tunda piibli salme peast ja mitte tunda Jeesust ja mitte tulla tema juurde ja mitte anda ennast temale. Võib teada teooriat väga hästi ja mitte tunda praktikat. Rooma 2.13 ütleb, et mitte käsu kuuljad ei ole õiged Jumala ees, vaid käsu tegijad mõistetakse õigeks. Ja kui me räägime usu õigusest, siis Rooma 2.13 ütleb meile, et käsu tegijad. See tähendab, et need, kelle elus reaalselt Jumala käsk täidetud saab, need mõistetakse õigeks. Ja et see käibki usu õiguse kaudu. Usu kaudu meie saame Jumala käsu oma elus ellu viia, mingit muud varianti ei ole. Ja kui mina meenutan oma vana tööelu, siis mulle tuleb meelde üks väga ere näide, mida ma mitte kuidagi suuda ära unustada. Ma töötasin siis trikotaaži tootmiskoondises ja meid varustas tööjõuga, spetsialistidega tolleaegne Leningradi kergetööstuse tehnikum. Tolleajal oli selline komme ka, et võimalikult palju saadeti meile see vene spetsialiste, et ühiskonda venestada. Ja nüüd tulid noored spetsialistid just lõpetanud ülikooli ja nad ei osanud isegi protsenti võtta. No saate aru, inimene on õppinud 5 aastat teooriat ja see teooria on nii teooria, et ta isegi protsenti võtta ei oska. Kui öeldakse talle, et kui palju protsenti on see selles numbris, siis ta ei tea seda. Mis tähendab, et me võime olla väga teoreetikud, me võime peast lugeda mingit salme ja me võime absoluutselt mitte aru saada, kuidas asi tegelikult töötab. Me võime peast lugeda ka piibli salme niimoodi, et me ei saa aru, kuidas asi töötab. Ja see tähendab, kui me ei saa aru, kuidas asi töötab, siis meil on üks kustund lamp. Sest kui see meie elus ei tööta, miks me peame arvama, et see töötab kellegi teise elus, kes on meie ümber või vaatavad meie elu pealt? Miks nad peavad üldse arvama, et Kristus toimib, kui see meie elus ei tööta? Ja sellepärast on väga ohtlik, kui me jääme sinna infotasandile. Ja sellepärast ka Jeesus informeeris vähem ja iga võimalusel püüdis inimesi mõtlema panna, mis nende elu on ja missuguseks see võiks saada. Sellepärast ta neid ka noomis. Mitte selleks, et hukka mõista, vaid selleks, et mõtlema panna, et asjad ei ole korras, aga me saame need korda teha. Kui me loeme Apostlitegude 2, 22 ja 23, siis siin on öeldud niimoodi, see on Peetruse jutlus nelipühil. Ja Peetrus, nagu eelmises tunnis juttu oli suhteliselt harimatu mees. Iisraeli mehed, kuulge neid sõnu, Jeesuse naatsaretlase, mehe, kellest Jumal andis tunnistuse väe ja imede ja tunnustähtedega, mis Jumal tegi tema läbi teie seas, nõnda nagu te isegi teate, tema te olete, kui ta Jumala määratud otsusel ja ette teadmist mööda oli loovutatud teie kätte, üle kohtuste kätte läbi ristile naelutanud ning tapnud. See on Peetruse kuulutus. Teie olete Jeesuse tapnud, aga te olete selleks kasutanud üle kohtuseid käsi. Ja seda tegi Jumala rahvas. Tol ajal ei olnud mitte mingit muud Jumala rahvast. Ja Jumala rahvas võttis oma päästja, oma messia, keda nad olid sajandeid oodanud ja lihtsalt lõid risti. Sellepärast, et nad olid väga informeeritud, aga nende süda oli täiesti puudutamata nendest asjadest, millest nad informeeritud olid. Sest muidu ei ole ju võimalik seda teha või on. Et me võtame ja lööme täiesti süütu inimese risti, lihtsalt. Ta on meil ees. Kus juures, kui on öeldud ülekohtuste kätte läbi, siis see oli üks väga peen variant. Me tapame ta ära, aga me ise jääme puhtaks. Vastutus on riigil. Mina ei vastuta mitte millegi eest. Sest kui nad ise oleks läinud seda tegema, siis nad oleks pidanud vastutust kandma. Näiteks kividega viskama. Aga nad tegid seda kavalamalt. Nad läksid küsisid riigilt. Palun tehke. Ja siis ma mõtlesin enda asjade peale, et Jumala kogudus, kes on talle ustavusetu ja keda nimetatakse Baabyloniks, sest Baabylon on ustavusetu kogudus, keda nimetatakse Piibis Hooraks, on läbi oma sajandite, läbi ajaloo kogu aeg sammu tegusid teinud. Ma ei ütle, et kõik nende hulgast, aga väga suur osa, sest kui me võtame ilmutuse raamatu 17. peatükki ja loeme salmid 3-6, siis siin räägitakse ühest nägemusest, mida Johannes sai. Ja on öeldud niimoodi. Ja tema viis mind vaimus kõrbe juttu ühest seitsmest inglist, kes siis viis. Seal ma nägin naist istuvat helkjast punase metsalise seljas, kes oli täis pilke nimesid ja kellel oli 7 pead ja 10 sarve. Ja naine oli riietatud purpuriga ja helkes punase riidega ning ehitud kulla, kalliskivide ja pärlitega ja tema käes oli kuld karikas täis jälkusi oma hooruses aasta. Ja tema otsa esisel oli kirjutatud nimi, saladus, suur Baabylon, ilmama hoorade ja jälkuste ema. Ja ma nägin naisi olevat joobnud pühade verest ja Jeesuse tunnistajate verest ja ma imestasin üli väga teda nähes. Johannes näeb pilti, kus metsalise seljas istub naine, selle naise nimi on Baabylon. Naine piiblis sümboliseerib kogudust ja see naine siin, kes oli täis oma hoorust ja saasta ja jälkusi, loomulikult sümboliseerib ustavusetud kogudust. Ja meile tundub, et see käib ainult katoliikluse kohta, selle kohta, kuidas katolik kogudus istub riigivõimu seljas ja kiusab taga Jumala pühasid. Ja nii juhtuski pimedal keskajal, väga pikka aja jooksul, sest on öeldud, et ta oli joognud pühade verest ja Jeesuse tunnistajate verest. Nii hakkab jälle juhtuma. Kui palju ta seda verd jagada või valada suudab, me ei tea. Aga selge on see, et ta istub jälle. Ustavusetu kogudus istub jälle metsalise, ehk riigivõimu selga. Ja see on ilmselt meie kõikide ees, aga hämmastusega ma hakkasin mõtlema selle peale, et juba Jeesuse päevadel istus ustavusetu kogudus riigivõimu seljas ja mõistis Jeesuse hukka. Sest juudid, Jumala rahvas, Jumala tõekandja rahvas, mõjutas riigivõimu ja me teame, et nad käsid neile kõvasti pinda, sest Pilatus sugugi ei tahtnud Jeesust tappa. Kõvasti käisid pinda selleks, et ikka oma otsus ellu saada ja nad said riigivõimu nii kaugele, et riigivõim täitis nende tahet. Juudi ülemate tahet siis hetkel. Ja siis ma hakkasin mõtlema kõigi nende ristisõdade peale, kus ka riigivõimu abil tehti ristisõdasid. Siis ma mõtlesin Pauluse peale enne tema pöördumist, kui ta küsis Damaskusse minekuks kirjasid, et vangi võtta neid, kes Kristusesse usuvad. Siis ma mõtlesin Pärtliöö peale, kus katoliiklased ühel ööl Pariisis tapsid ära tuhandeid protestante katoliiklased, kes pidasid ennast kristlasteks, tapsid ära protestante, kes ka pidasid ennast kristlasteks. Pariisis ilmselt tuhandeid, aga terve Prantsusmaal arvatakse 30 000 protestanti löödi maha riigivõimu mahitusel, kaasabil ja juhtimisel. Aga seda tegid kristlased, nii-öelda kristlased. Kus juures Ellen White kirjutab suures võitluses, et kui, ma arvan, et see oli suures võitluses, kui Rooma jõudis teade sellest, et need protestantid on kõik ära tapetud, siis Roomas olid kahureid lastud ja kellasid elistatud. Ühed kristlased tapavad teisi kristlasi maha Kristuse nimel ja kõik keegi kuskil elistab kella ja juubeldab ja hüppab rõõmust. Mis toimub? Mis toimub inimestega, kes väidavad endid olevat kristlased? Järgmine näide, me Jaanaga sellest just rääksime paar nädalat tagasi, et kui Ameerikasse põgenesid ära puritaanid katoliku kiriku taga kiusamise eest ja otsustasid Ameerikasse rajada vaba ühiskonna, meid nüüd keegi taga ei kiusa meie usu pärast. Nüüd me oleme vabad, meil on usu vabadus. Teate, millega nad tegelema hakkasid? Nad hakkasid täpselt samamoodi, nagu katoliku kiriku inkvisitsioon otsima nõidasid taga, et neid tappa. Ise enesti hulgast. Uurige kirjandust. Mina lihtsalt sattusin ühte filmi vaatama kunagi sellest. Nad lähevad ära. Neid on taga kiusatud siin. Nad lähevad sinna, et olla vabad sellest taga kiusamisest. Ja nad muutuvad ise taga kiusajateks. Mis toimub? Mis toimub Jumala rahvaga ja mis toimub inimesega ja miks toimub? Ja teate, miks toimub? Suure õiguse otsimisega unustatakse ära suhe Jumalaga. Minul on õigus, minu õigus peab maksma, nii nagu mina ütlen, nii peab olema ja kõik teised peavad saama kuidagi moodi minu tee pealt ära kõrvale. Kuidas puudutab see täna meid? Me ei ju kedagi tappa ja me ei ole riigi võimu ka palunud kedagi tappa, on nii. Aga kas meie sees, kui me mõtleme nüüd nende kristlaste sisemist kogemust, kes seda tegid ja nad väitsid kõik olevat endid kristlased või ütleme usklikud, juudid ei väitnud olevat kristlased, nad väitsid, et nad usuvad Jumalat, nad on Jumala rahvas, nad on tõekandja rahvas, nad on Jumala valitud rahvas ja kõik need muud sellid pidasid ennast ju kristlasteks. No Paulus ka siis see moment ei pidanud. Ma tahan lihtsalt viia selle kokku selle sama kustunud lambi teemaga, et on võimalik väga hästi teada mingid asju ja olla Jumalale nii kinni, et me teeme täiesti inimlikke ja lihalike otsuseid ja meil ei ole täna meelevalda mitte kedagi tappa ja tänu Jumalale, et ei ole. Ma ei tea, mis toimuks. Aga ma tahan öelda, et tuleb aeg, kus meil jällegi on võimalus valida poolt, väga räigelt valida poolt, kas Jumala poolt või Jumala vastu. Ja kui me täna harjutame ennast oma kustunud lambiga ringi käima, siis ühel päeval võib-olla me olemegi nii kustunud, et meie ka ütleme, jah, lööge nad maha. Need teistpidi mõtlejad. Kui me täna mõtleme, et kui mõnel inimesel koguduses on pisut teissugune seisukoht kui mõnel teisel, siis me oleme nii sallimatud, et vaadake siis, kuidas armastust jätkub. Kui ühel inimesel on natukene teissugune seisukoht, nagu me Biblitunnis rääkisime ja Anelis tõi selle ilusti välja, et me kõik oleme kasvavad kristlased. Me kõik mingid kogemusi omandame, mingid teadmisi omandame, mingid teadmisi rakendame ellu, aga selle käigus võib juhtuda, et üks meist arvab nii ja teine arvab naa. Ja nüüd on vaja maha tõmmata, mättasse lüüa, kannaga peale astuda, Biiblikaga peale põrutada. Kui see suhtumine on meie sees olemas, siis me ei ole kaugel sellest, mis siin toimus. Ja Piibel ütleb, et minu lihas ei ela head. Paulus ütleb, minu lihas ei ela head. Minu lihas ka ei ela head, mitte kellegi meie lihas ei ela head. Aga kuni see liha meie üle valitseb ja Jumal ei saa meie üle valitsema, seni kaua me vehime selle kustunud laternaga. Ja need sõnad, mis me ütleme, võivad olla õiged, aga meie elu, mis seda ütleb, ei ole õige, sest latern on kustunud. Ja ainus valgus, mis meie sees saab olla, on Jumala valgus, rohkem valgus ei ole maailmas. Esimese Johannese 2.9 on öeldud, kes ütleb enese valguses olevat, aga vihkab oma venda, see on pimeduses, siit saadik. Ja kui meie tõe levitamine ja tõe kaitsimine käib nii hoolega, et laibad lendavad, ja tänapäeval ilmselt ei lenda nad võib-olla päris, noh niimoodi süda seisma ei jää, aga me võime kõik vaimuliku inimese hävitada selle oma laiba lendamisega, siis on meiega midagi jamasti. Kui Jeesus lipus ristil ja tema oma rahvas, kes ei võtnud teda vastu ja kes täiesti õiglust rakendades Rooma kättega lõi ta risti. Kui ta seal ristil rippus, siis ta ütles, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja huvitav, et need samad sõnad ütleb Jeesus Laudikea kogudusele. Kui me loeme ilmutuse 3, sa ju ütled, ma olen rikas ja mul on vara küllatega, ole mul midagi vaja ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Nii nagu Jeesus ütleb oma ristilööjate kohta, et nad ei tea, mida nad teevad, nii samuti ütleb Jeesus siin Laudikea koguduse inglile, et sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Sa ei teagi. Kas võib olla, et meie ei ole täna oma olukorra suhtes täpselt samamoodi teadlikud, nagu juudid ei olnud tol hetkel teadlikud? Ja ma ei väida, et me läheme kedagi kättega tapma. Ma väidan seda, et meie valime käia ringi kustunud lambiga ja leiame, et meil on ilgemalt suur valgus. Aga ainus valgus, mis meil saab olla, on Jumala valgus. Ja teate, Jumala valgus on armastuse valgus. Ükskõik, kuidas meil see sõna on ära tüüdanud. Kui minu südames ei ole armastust kõikide inimeste vastu, mitte nende vastu, keda ma pean eriti headeks ja toredateks, vaid kõikide inimeste vastu, siis Jumalat ei ole minus. Ükskõik, kuidas ma püüan endale muud asja selgeks teha, lihtsalt ongi nii. Ja Jeesus ütleb selle kohta, kui nüüd su valgus, mis sinus on pimedus, kui suur on siis pimedus? See tähendab, et kui meie arvame, et meil on valgus, aga tegelikult meie ei ela Jumala läheduses Jumalaga südames, siis me tegelikult oleme pimeduses. Ja see on selle võrra ohtlikum, et me väidame, et meil on valgus. Sest siin Jeesus ütleb, kui nüüd valgus, mis on sinus, on pimedus, kui suur on nüüd siis pimedus. Ja kui ma seda räägin, siis ma ei mõtle mitte selle peale, et kellegil teisel on nii ja minul on teistmoodi. Me kõik, nii nagu vend siin ütles, 2 tunni vahel, me kõik vajame pidevat uuesti sündi. Me kõik vajame, et me teeksime oma südame ukse kogu aeg Jumalale lahti. Kogu aeg kinnitaksime üle, et ma tahan Jumal sinuga käia, tule minu südamesse. Ma mõtlesin selle kõne peale mõeldes sellest ka, et aga kuidas ma siis aru saan, kas valgus on minus või ei ole. Sest selle üle mina ju ei otsusta. On ju. No kus ma tean siis? Seisan seal raute peal ja lehvitan. Lampi, seda lampi, mis mu käes on kergem jälgida, aga seda, mis minu sees on raskem jälgida ja kus ma selle orientiiri panen. Ja mina leidsin ainult ühe orientiiri. Kui mina tunnen ära oma äärmise, viletsuse, jõuetuse ja lihalikkuse ja keeldun selles olukorras elamast ja palun, et issand tuleks minusse, siis see on palve, mille peale ma ei pea ütlema sinu tahtmine sündigu. Issanda tahtmine on tulla ja elada minu südames. Ja ükskõik, missugune minu seis hetkel on, ja ma usun, et iga üks meist, kes läheb piibli juurde, näeb oma seisu. Näeb oma, kui me läheme lahti südamega ja mitte kellegi teise jaoks lugema, vaid ise enda jaoks lugema, siis me näeme oma seisu. Aga me näeme seal ka Jumala lahendust. Mitte kunagi ei juhi Jumal meid meie patu tundmisele või meie nõrkuse või viletsuse ära tundmisele selleks, et meid maha lihtsalt paisata sinna jätta, vaid tema plaan on alati pakkuda lahendust. Nii on meie igapäeva olukordadega, te teate, kõik me oleme kogenud, kui me oleme igapäevastes olukordades mingi probleemi ees ja palume tarkust, me saame selle tarkuse, me saame selle juhtimise, me saame selle täpselt samamoodi vaimulikes asjades. Nii, kus oli Jumala lahendus juutidele? Apostlitegude 2. Aga kui nad seda kuulsid, läks see neil südamest läbi ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mehed, vennad, mis me peame tegema? Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja iga üksteist laskunast ristida Jeesuse Kristuse nimesse, patud andeks saamiseks ja siis te saate püha vaimu anni. Sest teie ja teie laste päralt on see tõotus ja kõikide päralt, kes on kaugel, keda igane sissand meie Jumal kutsub enese juurde. See tõotus on meie kõikide päralt, et kui meie meelt parandame, ja laseme ennast ristida, siis me saame Jumala vaimu kingitusena oma ellu. See on ainus valgus, mida meil on võimalik saada. Aga kui ei lähe südamest läbi, mis siis saab? No ei lähe südamest läbi, loen ja korda ei lähe. Muusest mõned inimesed ütlevad nii. Ma loen seda risti asja ja mul ei lähe see korda, mul ei lähe see südamest läbi. Minu kogemus on see, tuleb edasi lugeda. Tuleb edasi uurida, tuleb edasi palvetada ja öelda, issand, ma ei jäta. Kuni sa mind õnnistad, nii nagu Jaakob seisis seal Jaboki kolmel ja ütles, ma ei jäta, kuni sa mind õnnistad. Ma uurin, ma loen piiblit, ma palvetan ja ma anun issand abi, et see läheks mul südamest läbi, mida on inimesed suutelised tegema ilma Jumalata. Sest see on see, mida me näeme ristil, see on see, mida me näeme seal Pärtliöös, see on see, mida me näeme Pauluse tegevuses enne pöördumist ja kõik need muud asjad, mida ma rääksin sinna samma juurde. Issand, ma ei taha olla see, kes häbistab sinu nime, kes tunnistab suuga küll seda, et sa oled minu issand, aga kelle südames sina elada ei saa. Ma ei taha sellist usku. See ei ole niimoodi mõeldud olnud. Ja ma ei taha seda. Ja ma ei jäta ennem. Ma palun nii kaua, ma uurin nii kaua, kuni see läheb südamest läbi. Kusjuures ma ju tean, et Jumal tahab, et see läheks südamest läbi. Tema plaan ei ole need asju meest varjata. Tema plaan on, et me need kätte saaksime. Aga meie ärme loobu palumast. Teise Korintuse 4, 6 ja 7 on kirjas, et Jumal seda tõesti tahab. Ja siin on öeldud nii. Sest Jumal, kes ütles paistku valgust pimedusest, on see, kes on hakanud paistma meie südametes, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust. Aga meil on see aare savi riistades, et üli väga suur vägi oleks Jumala poolt ja mitte meist. See aare, me oleme see savi riist, me kõik oleme maa mullast ja savist tehtud. Ja saviriista sees on see aare, et me teaksime, et üli väga suur vägi on Jumala poolt ja mitte meist. Ja siin on öeldud, et Jumal on hakanud paistma meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust. Et me saaksime Jeesust tundma, sest tunnetamine on lähedane tundmine. Selleks on Jumal annud oma valguse. Ja inimene, kes tuleb ja põlvedel seda vastu võtab Jumala sõna ees, ei jää sellest valgusest puudutamata. See on täpselt, absoluutselt kindel. Lapsed lähevad kooli. Ma ei tea, kui palju siin on kooli minevaid lapsi, Pärleli ja Janeliisi, ilmselt üks vähemalt veel. Ja võib-olla veel keegi, keda ma ei oska hetkel märgata. Nad vajavad sinna kooli minnes teadmist, et üks kõik, kus on ema, kus on isa, kus on kodu. Jeesuse käsi on minu poole välja sirutatud ja mul on õigus panna oma väike käsi sinna suurde kätte ja astuda igal hetkel selle sama valgusega. Jeesus, tule minu sisse, ole see valgus minu sees. Üks kõik, kui vähema informeeritud olen, seda oskab iga laps öelda. Meie kolmeaastane Kadi ütleb juba väga ammu, Jeesus, tule ela minu südames. Ja ma arvan, et siin ei lue vanus, vaid iga üks, iga vähegi terve mõistusega inimene võib seda öelda, kui ta oma vajadust tunneb, Jeesus, tule ja ela minu südames. Sest see, mida kool õpetab, ei ole alati see, mida Jumal õpetab. Me teame seda. Minul on üks sugulane. Praegu on tema 34, ma täna hommiku arvutasin välja, aga kui tema oli selline 5-6-7, siis meie väga palju temaga suhtlesime, tema vanemad ei ole kristlased ja me rääkisime Jumala asju. Ma sain nende eest pähe kõvasti tema vanemate eest käest, aga Jumalat on rohkem kuulata kui inimesi. Ja eks ma rääkisin ikka, ma üritasin mitte väga vastanduda, et ei tekis riidu, aga me rääkisime palju. Ja siis see väike tüdruk ütles, teate teha. Ma iga päev palvetan teie kõikide eest. Ja mina mõtlesin, näed, minul iga päev ei tule meelde nende eest palvetada. Ja see väike tüdrukudes mina iga päev palvetan teie kõikide eest. Tema oli see, kes ei lubanud mitte kellegile liiga teha, ei väikesele loomale linnule, aga mitte kellelgi. Kui lapsed ükskord mere äärest püüdsid kalamaime ja tõid purgiga koju, siis ta nii kaua nõudis taga, et need tagasi viidaks sinna merre, kuni need viidi tagasi. mis tähendab, et ta tõsiselt armastas kõiki, kes on meie ümber ja tõsiselt armastas Jumalat ka. Siis see väike tüdruk käis ülikooli läbi ja ma ei ütle mitte üks halb sõna ülikooli kohta isenesest, meil on vaja teadmist, meil on vaja eriala kõike. Ja siis ma sain temaga pärast, natuke aega pärast ülikooli kokku ja ta ajas mulle siukest sousti vabandust väljenduse eest, sellist sousti suust välja. Kõik jumalad ja saatanad olid segamini, saatan oli päris hea ja teda tuleb kummardada ja kõik ühesõnaga, no tõesti, pudru ja kapsad vabandust väljenduse eest tõesti oli. Ja kõik see oli nii segane ja nii sassis ja ma küsin ta käest, et kas sa usud Jumalat ka? Ta ütleb, et ei, et inimene on ise tubli ja inimene on ise tark ja Jumal on meid sellistele loonud ja et ei ole vaja uskuda siin mitte midagi, et saatan on pigem see, keda võiks kummardada ja nii edasi. Ja siis ma küsin ta käest, et kuhu kadus see väike tüdruk, kes ütles, ma igapäev palvetan teie kõikide pärast. Ja ta ütles, ma ei tea. Meil on oht panna mingid asju Jumalast ettepoole, mingid teadmised või arvamised Jumalast ettepoole ja kaotada usk, mis meil lapsepõlves on olnud. Meil on sellepärast kõik, kes kooli lähevad, olgu Jumal esimene, kõige esimene ja siis kõik muu. Siis ei saa meilt ära võtta seda usu alust, millest me laste jutus rääkisime, et see piibel pandi sinna redeli alla, et laps ulataks tult süüdata, eks ju. Et usk oleks alus, aga mitte kõik see, mis maailm annab, et me ei kaotaks seda. Ja kui mõni on kaotanud, et meie, kes me ei ole kaotanud, oleksime nende pärast palvetamas, et see lamp võiks jälle põlema minna. Et Jumal saaks jälle sisse, et Jumal saaks esikoha. Nii et kõik, tegelikult ka need, kes me ei õpi koolides, me oleme ju tegelikult terved päevad seotud tihti uskmatute inimestega. Ja me ei pea sellel nende valgusel, mis tegelikult ei ole valgus, saama panna, lasma valitseda meie üle, vaid me võime jääda sinna Jumala valgusesse ja olla need lambid, mis näitavad teed, mis vajalikul hetkel ütlevad ära sinna mine, seal on ohtlik, seal sõidab sulle kohe praegu rong otsa, ära mine hukatuse teed, aga nad kuulavad meid siis, kui lamp põleb, kui me elus on midagi teistmoodi kui nendel. Ühel koolilapsel, päris suurel koolilapsel, ma arvan, et võib-olla oli tegemist isegi üliõpilasega, oli olukord, kus ta pidi oma usust aru andma ja nagu tihti peale tullakse mingite faktidega lööma, seekord ka siis üritati teda niimoodi panna filosofeerima. Esimene küsimus oli see, et kus on siis, miks on siis pimedus, kui valgus on olemas ja see laps vastas või arvan, et see ei olnudki võib-olla laps, ütles, et pimedus on olukord, kus valgus teile kohal. Siis küsiti, et soe ja külm, et miks siis külm on, kui soojus on olemas. Ja vastus oli see, et külm on sellepärast, et soojus teile kohal. Ja siis tuli viimane küsimus, et kui Jumal on olemas, miks siis on nii palju viha, miks siis inimesed teevad nii palju kurja, miks siis inimesed tapavad ja nii edasi, miks siis sõjad on olemas, see selline tüüpiline küsimus. Ja teate, mis see laps ütles? Viha on olukord, kus Jumalat ei ole kohal. Aga meie kristlastele võime kõik paluda, et Jumal oleks kohal. Ja mitte lihtsalt meie kõrval seismas, sest piibel on tõotanud, et on meie kõrval. Ükskõik, mis me teeme, et on meie kõrval, vaid et me laseksime ta sisse, et see valgus oleks sees. Ja kui see valgus tuleb sisse, igasugune viha kaob, igasugune hukkamõistmine, igasugune sallimatus kaob ja me mõtleme ainult ühe peale, issand, kus sina tahad, et ma praegu oleksin, issand, mis sina tahad, et ma praegu teeksin. Sest meil ei ole väge, meil ei ole tahtmist, aga Jumalal on tahtmine ja Jumalal on väge. Ja kui meie Jumala tahtes oleme, siis iga inimene tunneb ennast seal hästi. Nii et kui ma alguses küsisin, et kas me saame kuidagi moodi teada, kas valgust on meis või ei ole meis, siis üks viis, kuidas me seda siiski teame, on see, et meil on rõõm ja rahu südames ja meil on soov inimesi aidata ja mitte ennast teenida, vaid issandat teenida. Ja tõesti me teame, et meie Jumala vahel ei ole sellihul mitte midagi. Järme kaotama musku, mis siis last keegi põhjendab meile midagi. Meile võidakse põhjendada mõistusega ükskõik mida, kui meie elame koos Jumalaga, kui meil on see Jumala tundmise valgus, ja me näeme, mida Jumal meie elus teeb ja meie elude läbi vahest ka, siis see on hoopis suurem kui ükskõik milline teooria, mida ükskõik milline tark inimene võib meile pakkuda, sest see teooria ei pruugi töötada. Aga kristlus töötab ja iga kristlane peab olema selle tunnistus, et kristlus töötab. Laseme issanda sisse, muud valgust ei ole. Aga kui me ta sisse laseme, siis meil on ka tõsiselt hea. Elu ei pruugi minna kergemaks, aga see sisemine rahu on suurem, kui maailm suudab anda. Aamen.
Täh, Õde, heale huvitava jutluse eest. Aga enne kui me lõpetame lõpulaulu number 136, aga me paneme kokku ka korjanduse, mis läheb kohalikule kogudusele.
Kallis taeva isa, me täname sind, et sina oled jätnud meile oma sõnas, oma tõotused ja sinu tõotus on see, et sa tahad elada meie südames. Sina teed meid kõiki maailmavalguseks, kui me laseme, aga sa tead isegi, et enne kui me laseme, peame me sinna risti alla heitma, nii nagu me oleme laulnud. Õpeta meid siis heitma, õpeta meid ära tundma meie viletsust, meie lootusetud olukorda ilma sinuta ja õpeta meid sealt risti alt üles vaatama sinna, kus sina, Jumal, andsid ennast meie kõikide ees surma. Ja palume, et see võiks meie südame läbi puudutada, et meid niimoodi armastatakse. Meid, kes me mitte üks raas väärt ei ole, sinu silmapilkugi ega ühtegi sinu tähelepanu avaldust, et sa meid niimoodi armastad, et sa mitte kellegi meie kõrvalt ei lahku, mitte üheski hetkeks. Teine küsimus on, kas sa sisse saad ja issand, õpeta meid oma südamust lahti tegema ja laskma siin sisse, sest see on meie häda vajadus, aga see on ka meie rõõm, et me saame siin elus olla vabad egoismist ja enese teenimisest ja kõigest sellest oma targutamisest ja õiguse mõistmisest ja saame teenida sind, nii et sina juhatad meie elu oma tahtmist mööda, oma armastuses ja väes. Anna meile kõigile tunda seda, mida tähendab uus elu sinus, et me võime armastada neid, keda muidu on raske armastada ja anda andeks kõik selle, mis keegi meil on teinud, sest nad on sinule rohkem teinud. Ja sina oled annud rohkem andeks ja meile ka, sest meie oleme seda teinud. Ja palume, et me võtaksime vastu kõik selle, mis sul on anda. Me oleme ainult natukene tunnud seda, mida sul on anda, aga issand, õpeta meid küsima ja õpeta meid vastu võtma sinu valgust, et meie ei oleks see pimeda laternaga mees, kes vehib ja mitte keegi ei näe ja mitte kellelgi ei ole sest abi, vaid et sina võiksid meid kõiki kasutada oma töös, et me oleksime mitte ainult informeeritud, vaid ka sinu poolt süüdatud ja meie valgus, ehk siis sinu valgus võiks ärada ja inimesi tõmmata ja inimesi valmistada ka selle maailma lõppu vastu, mis on meie ukse ees. Ja palume, et meie süda võiks täiesti sulle kuuluda, tee ükskõik mida, et see nii oleks ja et me oleksime sinu omad. Täname, et võime seda paluda ja täname, et me ei pea ütlema siia, et sinu tahe sündigu. Sinu tahe on, et me sulle kuulume ja sinu töös oleme sinu armuse väes. Ja täname sind selle võimaluse eest ja täname kandide eest, mida on kokku pandud ja palume, et needki võiksid olla kasutatud sinu tahtmist mööda ja et kõik inimlikud asjad võiksid siin kõrval olla. Täname sind ja jääme sulle kõiges lootma Jeesuse nimel. Aamen. On üles toonud igavese lepingu vere läbi lammaste suure karjase, me issanda Jeesuse, varustagu teid kõige heaga, tegema tema tahtmist ja saadku teie sees korda seda, mis on tema meelt mööda Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu austus ajastute ajastuteni. Aamen.